Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 22. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vesti. Istražni sudija večeras saslušava osumnjičene bivše rukovodioce CKB banke. Za utorak zakazana nova sjednica Nikšićke skupštine. SNP neće učestvovati dok se ne obezbijedi vladavina prava, poručio Srđan Milić. U Egiptu drugi krug referenduma o novom ustavu. Kim Jong-un naredio izgradnju većih raketa od nedavno lansirane. U New Delhiju demonstracije zbog nasilja nad ženama. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, poslušajte intervju sa potpredsjednikom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem.
Prosto mislim da postoji neke percepcije koje jednim dijelom, znate, u demokratiji ne možete sakriti. Doista nismo svi isti. Neko živi lošije, neko malo bolje. Neko je imao neko nasljeđe pa ga iskoristio. Moj kum u Šamiku ima mnogo više zemlje, možda po broju kvadrata nego ja u mom dijelu, ali sticajem nekih ekonomsko razvojnih slučajnosti, ta moja zemlja ili neka moja šansa što sam nam mogu im je dala više prilike ili više mogućnosti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Sadašnjeg i četiri bivša rukovodioca Crnogorske komercijalne banke koji su juče uhapšeni, večeras saslušava istražni sudija Podgoričkog višeg suda kako bi odlučio da li će im odrediti pritvor do 30 dana ili ih pustiti da se brane sa slobode. Bivši i sadašnji rukovodioci CKB-a Bose Tatar, Veliša Radunović, Gorica Vujisić, Jelica Petričević i Dubravka Pavićević sumnjiče se da su od 2005. do 2009. odobrili 6 spornih kredita, čime su, kako se sumnja, oštetili CKB za 5,5 miliona eura. Sjednica Skupštine opštine Nikšić zakazana je za utorak. Navodi se da je predsjednica Sonja Nikšević sa predsjednicima dijela opštinskih odbora i nezavisnim kandidatom Dragom Đurovićem dogovorila datum i dnevni red. Socijalistička narodna partija neće učestvovati u radu Nikšićke skupštine sve dok se ne obezbijedi vladavina prava, poručio je lider te stranke Srđan Milić. Na nepošteni i nedemokratski način koalicija DPS-SDP uspjela je da obezbijedi mandat više i na taj način otme mjesto predsjednika skupštine opštine Nikšić, istakao je Milić. Delegacija Venecijanske komisije posjetit će krajem januara Crnu Goru zbog davanja mišljenja o zakonu i pravnom položaju vjerskih zajednica. Potvrdila je danu predstavnica Venecijanske komisije Tatjana Mišelova. Ona je dodala kako će to ekspertsko tijelo Savjeta Evrope detaljno pregledati zakon koji predloži vlada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da se dogovori o skromnijem budžetu od ono koji se pominjao posljednjih sedmica kako bi se spriječile prisilne mjere štednje početkom januara. To je rekao dan nakon neuspjeha republikanskog plana koji je trebalo da pomogne da zemlja ne ode preko fiskalne litice. Taj izraz podrazumijeva povećanje poreza za sve Amerikance i stupanje na snagu automatskih smanjenja u budžetskim rashodima od 1. januara, što je koktel za koji ekonomisti strahuju da bi izazvao ponovni pad najjače svjetske privrede u recesiju. Egipćani glasaju u okviru druge faze referenduma o nacrtu novog ustava koji je duboko podijelio najmnogoljudniju arapsku zemlju na svijetu i izazvao masovne proteste. Nacrt ustava izradio je parlament u kojem većinu čine islamisti, a protive mu se liberali i hrišćani, tvrdeći da se time uvodi šerijat. Protivnici predsjednika Mohameda Morsija organizovali su u proteklih nekoliko sedmica proteste tražeći da se odustane od referenduma. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un naredio je naučnicima da naprave novu seriju satelita i rakete veće nosivosti, javila je Sjevernokorejska novinska agencija. Međunarodna zajednica je oštro kritikovala Pjongjang poslije njegove odluke da 12. decembra lansira raketu dugog dometa, što se tumači kao značajan korak u razvoju tehnologije koja se može koristiti za nuklearni rat. U glavnom gradu Indije, New Delhi, u danima traju demonstracije u kojima se zahtjeva poboljšanje bezbjednosti žena širom zemlje, ali i da zločini protiv žena budu tretirani drugačije u okviru pravosudnog sistema. Povod za demonstracije bilo je silovanje jedne studentkinje i prebijanje njenog pratioca prošlog vikenda. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Jedan srećni Francuz dobio je gotovo 102 miliona eura u igri na sreću Euro milioni. Premija dovoljna za kupovinu 2,5 tone zlata, treći je osvojeni dobitak na toj lutriji u Francuskoj, a deseta kada su u pitanju premije u svim državama koje učestvuju u izvlačenju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, i ovu emisiju počinjemo pregledom pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Početak sedmice obilježila je euforija povodom istorijskog uspjeha crnogorskih rukometašica, koji su pobjedom nad reprezentacijom Norveške osvojile evropski tron. Po povratku iz Beograda, hiljade navijača dočekalo ih je u prepunom sportskom centru Morača. Veliki uspjeh rukometašica ponovo je otvorio pitanje odnosa države prema vrhunskom sportu. Nekadašnji slavni vaterpolista Andrija Popović naglašava kako prvi korak države mora biti povratak Ministarstva za sport i mlade.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju. Crna Gora ne odvaja mala sredstva za sport, ali je moj utisak da su nepravilno i nepravedno raspoređena, i to će biti jedan od prioritetnih zadataka sportskih poslenika u narednom periodu.
A kakav je odnos prema našim vrhunskim sportistima i šta im se može dogoditi na gostovanjima u inostranstvu, nedavno je za emisiju Živa istina na Atlas televiziji govorio proslavljeni rukometaš Petar Kapisoda.
U Njemačkoj na tom zadnjem treningu pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren i nemamo dvije iste majice. I onako dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po 2 metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe i bilo je komentara kako ćemo ih ubiti noćas.
Hoće li aktuelni predsjednik države Filip Pujanović nakon 2 mandata biti kandidat vlasti i na predstojećim predsjedničkim izborima, dilema je koja je ove sedmice posebno intrigirala novinare. Televizija Crne Gore javila je da hoće, ali je Vujanović na takvo pitanje odgovorio kao i uvijek uz zagonetni osmijeh.
Čuveno pitanje za mene. Sačekajmo još par nedelja, vidjet ćemo koga će DPS odrediti, kakav će dogovor napraviti sa koalicijnim partnerima kojih je, kao što vidite, na zadovoljstvo, ja mislim, Crne Gore, jer su koalicijni partneri koji zastupaju uspješno nacionalne zajednice, i nakon tog dogovora i onoga što bude ocjena DPS, vidjet ćemo ko će biti kandidat.
A od svih koalicionih partnera očekivano najviše se usprotivio lider Socijaldemokratske partije i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji potencira poštovanje Ustava, a koji ne dozvoljava treći predsjednički mandat.
Ustavni limiti su za svakoga i Ustav i za svih. Prvenstveno nas na najvišim državnim funkcijama je obavez da čuvamo Ustav od naše moći koje imamo kao ustavno izabrani predsjednici, tako da očekujem da će se dobrim čitanjem Ustava doći do pravog tumačenja Ustava.
Kada je pak riječ o mogućnosti da lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić na izborima nastupi kao nezavisni kandidat, kako je najavio, Filipu Vuljanoviću to nije bilo najjasnije.
Izvjesno da će se očekivati objašnjenje kako lider jednog fronta, poslanik i nosilac liste i predsjednik postaje nezavisan, ali računam da će on dati razlog za to i da će to objasniti javnosti, jer vjerujem da će to biti prvo interesovanje na takvu odluku.
Čitave sedmice u svijetu i u regionu pričalo se o jučerašnjem 21.12.2012. odnosno sudnjem danu, apokalipsi u kojoj svijet u kome živimo nestaje i mi u njemu. Armagedon se nije dogodio, ali su ostale priče i pošalice. Evo kako su reagovale Sarajlije.
Došao smak svijeta u Bosni i Hercegovini, kaže.
Ovdje sam već bio.
U Bosni i Hercegovini do sada ništa nije uspjelo, pa neće ni smak svijeta.
Nama stari stalno govori, na mladima svijet ostaje. Koji svijet za dva dana nestaje svijeta, mi mladi? Zašto ja idem na fakultet sad bio do dva sata? Pa nema smisla stvarno.
Podgoričani su pak na pitanje koga bi sa javne scene sačuvali od sudnjeg dana različito odgovarali.
Sergej Četković, on je oko djelo sam nešto dobar human.
Milo Đukanović.
A zašto on?
Jer bez njega se nije moglo 20 godina, neće se moći poslije smaka svijeta, je logično.
Ja. Ne znam, ja bih spasila Zdravko Čolić, sviđa mi se kako on pjeva. Recimo, mogao bi da mi pjeva onda, ali u slučaju da ja preživim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi intervju. Kolega Petar Komnenić razgovarao je sa potpredsjednikom DPS-a Svetozarom Marovićem, koji je nakon povratka Mila Đukanovića u izvršnu vlast preuzeo koordinaciju vladajućom strankom. Marović govori o odnosima unutar DPS-a, optužbama za političku korupciju koje stižu na račun te partije, neskladu primanja pojedinih zvaničnika i njihovog raskošnog stila života, kao i talasu visokih istraga koje su zapljusnule region, a koje Brisel očekuje i od Crne Gore.
Gospodine Marović, nedavno ste saopštili da ćete od gospodina Đukanovića, koji je ponovo na čelu vlade, preuzeti koordinaciju partije. Taj vaš povratak neki je iznenadio, pošto još odzvanjaju vaše izjave da ste, citirat ću, bili političke mete u procesu zavala i da su protiv vas radili pojedinci iz vaše partije. Da li ovo sada znači da su ti animoziteti stavljeni u drugi plan?
Na neki način, znam da je bilo iznenađenje tog u jednom dijelu javnosti, pa možda jednim dijelom manje u mojoj partiji, ali to doista govori da jedan dio naše političke javnosti je, pa i možda jedan dio manji u strukturama vlasti, računao da su odnosi među gospodina Đukanovića i Marovića uvijek u nekom tezičnom odnosu ili u nekoj tenziji koja je konfliktna ili koja znači neko skriveno neprijateljstvo ili neiskreno prijateljstvo. Međutim, ja moram priznati da sam to uvijek govorio, da sam gospodinom Đukanovićem sam imao i imam korektne odnose, imam odnose međusobnog uvažavanja i poštovanja. A moram vam također reći, to je također i sada potvrdio svojim predlogom je gospodin Đukanović. Ja sam mu na neki način zahvalan, ne zbog uloge i statusa, nego zbog odnosa prema onome što jeste moj doprinos. U svakom slučaju, moj interes ostaje, jer pripadajući ovoj partiji, ja duboko vjerujem da temelj našeg uspjeha kao vodeće partije jeste da doprinesem onome što sam se zalagao i za što sam se zalagao, a to je da u ovoj zemlji zakoni budu jednaki za sve, da odgovara se na osnovu dokaza, a ne na osnovu optužbe. Da dokaz treba da bude dokazan od strane onog ko optužuje, a ne da nevinost mora da se brani.
Ne želim da mi posebno elaborirate slučaj Mišića, to me je bilo puno riječi i vi ste nedavno govorili konkretno o tom slučaju, ali ono što želim da vas pitam, optužbe za političku korupciju na račun DPS ne stižu samo od strane opozicionih stranaka. Za političku korupciju otvoreno vas je u Podgorici optužio i manji koalicioni partner SDP, koji tvrdi da je završio u opoziciji zbog navodnih, citirat ću, mahinacija gradonačelnika Miomira Muža. Kako to objašnjavate?
Znate, mislim da razlika u komentarima koji dolaze od predstavnika SDP-a i onoga što se dešava u Mišiću su ipak kvalitativno različiti. Ovdje prije svega u Podgorici smo imali jedan specifičan slučaj, a to je da su dva koalicijona partnera išli odvojeno, da su išli samostalno i da je izostao trenutak sporazumijevanja nakon izbora između Demokratske partije, socijalista i SDP-a. Moram priznati, to je bila procjena tada lokalnih struktura. Umeđu vremenu, naravno, jedan dio odbornika je glasao za našeg kandidata za predsjednika. I tu dolazimo do tačke koja doista spaja i Podgoricu i Nikšić i spaja, rekao bih, Crnu Goru sa čitavom Evropom. A to je da je u našem zakonodavstvu uveden princip slobodnog mandata. Ljudi su rekli, nemojte da odbornici, poslanici budu partijski vojnici. Oni treba da misle svojom glavom. Ako treba da budu partijski vojnici, onda nam oni prosto i ne trebaju u tom broju. Možemo da ih virtuelno predstavimo u ime jednog.
Mislite li pak da bi trebalo istražiti da li do promjene političkog dresa ili promjene mišljenja dolazi zbog, kako tvrde neki, ucijena ili...
Ne, to sam htio da vam kažem. Ovo je
davanje
princip. Ovo je princip. A da li u konkretnom slučaju ima zabranjenih radnji kojima se želi promijeniti ne slobodnom voljom, nego prinudom neki stav, to je predmet odgovornosti. Znate, svakodnevno se po Evropi dešavaju razni prelazi iz jedne u drugu stranu. Pričao sam to ranije u jednom intervju u Podgorici onima koji napadaju DPS ne smeta što je predstavnik pokreta za promjene prešao u pozitivnu Crnu Goru. I to nije krađa izborne volje. Gospodin Đurović nije prešao u DPS. On je jednostavno otkazao poslušnost svoje stranci. Ona ga isključila među vremena. Ako doista ljudi misle i ako postoji saglasnost oko toga, da bi moglo ovo da znači dovođenje u pitanje volje građana Nikšića, dajte da tu volju provjerimo. Neka građani kažu da DPS je nezasluženo dobio podršku još jednog odbornika ili je pozitivna Crna Gora moguće dobila nezasluženo taj broj glasova jer je otišla u savezništvo sa nekim sa kojima nisu najavili prethodno i obavijestili svoje birače da će otići. Zašto ne bi ni to? I to moglo biti također razlog za provjeru. To znači, ako DPS stoji loše, iako je DPS napravio političku korupciju, DPS će još gore proći na ovim izborima. Ako DPS nije napravio nijednu grešku, ako se ponašao dosledno svoje politici, možda će proći bolje.
Vlada najavljuje stezanje kaiša i rezanje beneficija koje su do sada uživali mnogi državni činovnici. Sa druge strane, javnost i dalje intrigira nesklad između zvaničnih primanja i raskosnog stila ljudi koji su godinama bili na vlasti. Nerijetko se u tom kontekstu pominje gospodin Đukanović, gradonačelnik Podgorice, o kome smo sada govorili, pa i vi. Kako vi objašnjavate to?
Pa ne znam, tu raskošnost, jesam mi dobro razumio, raskošnost života.
Pa to je ono što, to je termin koji se često upotrebljava.
Pa znate kako je na Evropljani to često puta žele da kažu ili upotrebljaju taj glagol percepcije. Nije važna istina, nego percepcija. Mislim da svako od nas ima obavezu da u demokratskim zemljama, shodno pravilima, pokaže, evidentira, odgovara za ono što je pokazao i evidentirao svoju imovinu i izvore te imovine, odnosno način sticanja te imovine. I to je vid demokratske kontrole. Vjerovatno treba razmisliti dalje o jačanju uticaja tih institucija kao što su Komisije za zaštitu od konflikta interesa, koje bi imali u perspektivi u namjeri da ojačamo i ovlašćenja i njihova prava za provjeru nekih informacija, za preduzimanje određenih pravnih radnji. Ali prosto mislim da postoje neke percepcije koje jednim dijelom, znate, u demokratiji ne možete sakriti. Doista nismo svi isti. Neko živi lošije, neko malo bolje. Neko je imao neko nasljeđe pa ga iskoristio. Ja, moj kum u Šaniku ima mnogo više zemlje, možda po broju kvadrata, nego ja u mom dijelu. Ali sticajem nekih, rekao bih, ekonomsko-razvojnih slučajnosti, ta moja zemlja ili neka moja šansa što sam nam mogu i mi je dala više prilike i više mogućnosti, sticajem također slijeda tih istih okolnosti dođete u poziciju da doista koristeći to, a ne kršeći opet zakon, imate nešto što vas čini pomalo i stidnima. Zašto vi to imate? Zašto se vi vozite ta kola?
Složit ću se sa vama da ništa ne može nadomjestiti rad nadležnih institucija. A on je po ocjenama koje dolaze iz Brisela, kada su u pitanju poglavlja 23 i 24, nedostatan i loš. A ako hoćete, u izvještaju o napretku navodi se da nema mjerljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije. U susjednom Hrvatskoj iz rešetaka se našao bivši premijer. U susjednoj Srbiji krenuo je proces da ga ne prejudiciramo protiv jednog od najbogatijih Srba, gospodina Miškovića. Mislite li da će procesi tog profila zaobići Crnu Goru na putu ka EU?
Mislim da je naša obaveza da primjenjujemo zakon. I da primjenjujući zakon da odgovorimo na to pitanje. A ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno od toga da li su oni nešto doista učinili ili ne. Ti zahtjevi Brisela svakako jesu dio opominjuća, da smijem tako reći, inputa za sve nas. Ali s druge strane, ja lično ne mislim da put ka Evropi treba da ide tako što će se bez dokaza, bez provjere, bez slobodnog i fair suđenja bilo kome izricati presuda i krivica. Ja se ne mogu složiti, na primjer, s mnogim stvarima. Znate, mi smo bili primorani da prihvatimo zaštitu od klevete, odnosno da ukinemo klevetu. Ja sam bio jedan od protagonista toga. Nema ni jedne zemlje velike u Evropi koja to ukinu. Zašto nas Evropa ne pouči svojim primjerima, nego nas traži to? Zašto, na primjer, Evropa koja od nas traži da imamo dvotrećinski način izbora držioca ili nekog pravosudnog organa, to ne pokaže svojim primjerom? Da li se to kod njih dešava? Ili kod njih, na primjer, u Velikoj Njemačkoj ministar pravde može da utiče da bira sudije i tužioce? Da li je Evropa jednaka za sve? Ili nam trebaju reći da vi morate da platite višu cijenu, jer mi vas smatramo malo problematičnim?
Možda je to ključ?
Možda. Možda, ali onda taj razgovor moramo svesti na taj otvoreni nivo. Vi ste problem na Balkanu i mi vas ne smatramo jednakim kao nas, nego za vas moraju da važe posebna pravila. Onda ćemo imati u Evropi više pravila. To znači pravila za starosjedioce u Evropi. Pitanje je samo gdje je starosjedilošt u Evropi. Da li ovdje na Mediteranu, odakle smo mi, ili negdje na kontinentu gdje je danas ekonomska moć.
Bio je to u intervju za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović.
slobodnaevropa.org.
Na kratko odlazimo na političku scenu. U susjedstvu Liberalno-demokratska partija Srbije Čedomira Jovanovića rješila je da svoje savjetodavno tijelo osnaži sa nekoliko književnika, dramaturga, reditelja i drugih umjetnika. Politički analitičari međutim upozoravaju da se nerijetko dešava da između dva izborna ciklusa intelektualci, do tadašnji ponos partija, postanu njen balast. Kako i zašto, čućemo od Ognjena Zorića.
U periodu žestoke borbe s vladajućom koalicijom i nakon unutarpartijskih raskola i osipanja članstva koje im je proteklih mjeseci zakucalo na vrata, Liberalno-demokratska partija, najdoslednija proevropska opcija u Srbiji, rešila je da ojača svoj politički savet, savetodavno telo koje pruža pomoć u definisanju politike partije. Aktuelnim članovima od skoro se pridružilo i nekoliko poznatih književnika, dramaturga, reditelja i drugih umetnika i intelektualaca, a cilj je, kako kažu LDP-u, okupljanje i razvoj građanske snage. Među novim članovima je književnik i dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić. Saradnju sa LDP-om video je kao logičnu, te je prihvatio njihov poziv da uđe u politički savet.
Jedina stranka koju ja vidim na našoj političkoj sceni već duže vremena, koja ide, ajde da kažemo, nekakvim putem koji bih pretpostavljam, iako to na neki način nije u redu, ali pretpostavljam da bi i Zoran Đinđić. Tako da jednostavno ne vidim ništa u tome ni čudno, ni fascinantno. U LDP-u i zapravo oko LDP-a koji čini taj politički savjet, inače se okupaju ljudi, ne samo članovi, nego i simpatizeri, dakle neke osobe koje imaju, kako da kažem, nekakve približne stavove i ideje koje jedino mogu da nas odvedu negde gde je bolje nego gde smo do sad bili i gde je obitavamo.
LDP nije jedina koja u svojim redovima i među podržavaocima tradicionalno ima intelektualce i umetnike. U političkom savetu, doskoro vladajuće danas najveće opozicione demokratske stranke, su uz poznata imena političke i diplomatske scene i intelektualci poput poznate spisateljice Vide Ognjenović.
Mislim da je vođenje politike intelektualna radnja i da je to poziv intelektualaca. Hoću da kažem da je krajnje vreme da se za politiku angažuje svako ko misli da može nešto da doprinese. Politika je planiranje društvenog života. I ako prepustite to neintelektualcima i ljudima koji su maheri takozvani, koji su sposobni organizatori, kako se kod nas zove, još manje to treba propustiti raznim menadžerima i marketinškim magovima. To je posao koji treba da obavljaju odgovorni, obrazovani ljudi koji imaju smisla za planiranje, za tumačenje važnih stvari, za promišljanje, za elaboraciju i za preduzimanje mera u toku našeg društvenog života.
I Srpska napredna stranka, noseća partija vladajuće koalicije, kao i njihovi partneri socijalisti, u svojim redovima imaju intelektualce i umetnike, kao i stranke desnog pola srpske političke opozicije. Političke partije, međutim, kako primećuju politički analitičari, javne ličnosti najviše koriste u predizborno vreme, u kome se građani animiraju za prihvatanje određene političke ideje. Kada izbori prođu i stranka počne da vodi svoj politički život, utjecaj intelektualaca koji u partije uglavnom ulazi iz ideala, a ne interesa, počinje međutim da opada, ukazuje politički analitičar Duško Radosavljević. To se neretko, kako se pokazalo, manifestuje razmimoilaženjem u mišljenjima koje može da dovede i do prekida saradnje.
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki balast za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji. To su ljudi koji, kako da kažem, insistiraju na principijelnosti, a u okvirima partija se onda to tumači kao ovaj teranje maka na konac. Tu je onda nužan, u stvari, da kažemo, jedan rasep između intelektualaca i partija, i to je taj jedno suočavanje, udaranje glavom u zid ili suočanje sa bolnom stvarnošću kad intelektualac ulazi u politiku. Intelektualac kad uđe u politiku uvek je na gubitku.
Pisac Dragan Velikić kaže da je svestan rizika saradnje s jednom političkom partijom i uopšte bavljenja politikom, u kojoj se često moraju praviti kompromisi koje kao pojedinci ne bi prihvatali, kao i da javne ličnosti, umetnici, intelektualci koji su svojim radom ostavili trag u društvu, uz podršku partiji ulažu i svoj integritet, stečen dotadašnjim radom, za koji smatra da je i njihov najveći doprinos.
Mislim da ljudi, intelektualci, da kažem umetnici, koji su dosledni sebi, oni su sami po sebi određena vrednost. I što je više takvih ljudi oko određene partije kao simpatizera ili članova, to smatram da je ta stranka na ispravnijem putu. Pre svega da se razumemo, to je dobrovoljno, hoću kažem, tu nema nikakvog ni novca i tako dalje. Dakle, nisu to oni savjeti, znate, gde ljudi sakupe 3-4 sedišta u 3-4 savjeta i imaju egzistenciju. I uopšte kako verovati takvim ljudima. Ali hoću kažem da zaista mislim da to najvažnije. Pogledamo samo gde su ljudi koji imaju šta da kažu i koji na kraju krajeva ne moraju da se stide onoga što su rekli 5 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Istražni sudija večeras saslušava osumnjičene rukovodioce CKB banke. Za utorak zakazana nova sjednica Ničićke skupštine. SNP neće učestvovati dok se ne obezbijedi vladavina prava, poručio Srđan Milić. U Egiptu drugi krug referenduma o novom ustavu. Kim Jong-un naredio izgradnju većih raketa od nedavno lansirane. U New Delhiju demonstracije zbog nasilja nad ženama. I to bi bilo sve u subotnjem izdanju emisije. Poštovani slušaoci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend. Do slušanja.